Courtney Barnett, basamortuko intsektuaren pazientzia. Edurne Begiristain. Courtney Barnettek Sydney, Australia, 1987 beti jakin izan du xehetasun txikietan handitasuna aurkitzen. Inspirazioa topatu du eguneroko keinuetan, pentsamendu ieskorretan eta errutinaren zirrikituetan sartzen den ezinegon horretan. Ez du sekula zarata handirik behar izan esan nahi izan duen hori esateko. Nahikoa izan du gitarra bat, eguneroko esaldi bat edota zalantza txiki bat konposatu ahal izateko, xehetasun utxaletan oinarrituz narrazio sakonak sortzeko. Supermerkatu bateko ilara. Etxe bizitza baten bisita edo pentsamendu galdu bat abia puntua hartuta existentziari buruz hitz egin du. Prentsak, preseski, sarritan hartu izan du indie rock garaikidearen ahos berezienetako baten gisa egunerokoaren kronikari zorrotz eta ironiko moduan. Bi akorde aski izan zaizkio mundu oso bat eraikitzeko. Haren rock estiloak batzuetan alferkeriaren ertzean, besteetan samur eta ironiko maiz errepikatzen diren egitura harmonikoetan aurkitu du indarra eta musika bera bizitzari buruzko galderak egiteko tresna bilakatu. Horixe izan da beti Barnetten nortasun ikurra. Sometimes is it and think and sometimes you sit diskoaren 2015 The Preston kantuan adibidez, etxean sustraitua egoteko zaitasunaz ari da 5 minutuz akorde simpleen gainean. Bere burua ordenatu nahian. 2023ko goiz batean, Kaliforniako AEB Joshua Tree basamortuko alokairuko etxe batean zegoen Barnett. Kafea prestatzen ari zela, marisorgin bat pausatu zitzaion atearen markoan. Hasieran ez zuen ematen ezer berezia zenik, baina lagun bati intsektuaren argazkia bidali zionean, bestelako esanahi bat hartu zuen pazientziaren simboloa zen. Eta Barnettek hain zuzen hilabeteak zeramatzanez zurrunbilo batean kateatuta, sormena lausotua zuen etzen idazteko gai eta blokeatuta zegoen pazientzian topatu zuen aurrera egiteko akuilua. Izan ere, 2021ko tis-take-time aurreko lanarekin izandako bira amaigabek, osteko geldialdiak, pandemiaren utxuneak eta berezigiluaren amaierak, Milk Records, arrastoa utzi zioten musikariari. Los Angelesera, AEB joan zen bizitzera, eta han errutinaren eta desioaren artean harrapatuta, bere burua berriz ordenatzen hasi zen, terapia, ariketa fisikoa, idazketa. Pentsatzen nuen gauza horiek ez zutela funtzionatuko, baina bai funtzionatzen dute aitortu izan du. Eta prozesu horren emaitza da, nolabait, Creature of Habit estudioko laugarren lana, Mungay Pop. Barnetten itzulerako diskoa dela esan daiteke, baina hori baino zerbait gehiago ere bada. Mugimenduaren diskoa da, argitasunik gabe ere aurrera egitearena. Errepide luze bateko bidaia baten soinu banda baliz bezala entzuten da. Gogora ekartzen du basamortu bateko autobidean autoaren dardara, asfaltoko erritmo monotonoa eta norberaren pentsamenduak nahasten direnekoa. Izan ere, lanaren parte handi bat Kaliforniako basamortuan idatzi zuen, bakartzearen eta zarataren arteko tarte horretan, musikan jarraitu nahi ote zuen hausnartzen ari zela. Buru barruko ahos txiki hori isilarazten saiatzen nintzen, lekua uzteko magia pixka bat gerta zedin azaldu du elkarrizketetan. Lan berriak duen atmosfera zabal eta mikaz gozo horrek Barnetten aurreko lan batzuk gogorarazten ditu. 10 kantu ditu diskoak. Mantis kanta da diskoaren erdigunea eta nolabait haren simboloa ere bai azaleko irudia da. Basamortuan topatutako intsektuark pazientzia irudikatzen zuen, baina kantuak bestelako zerbait kontatzen du. I got me ad sorted, short of, burua txukun daukat, gutxi gora behera. Hau da, gauzak antolatuta dauzka, baina ez guztiz. Barnetten ibilbide osoak abitzen da esaldi horretan, ziurtasun faltaren eraginez sortutako mugimendua. Kolaborazioek nabardurak ematen dizkiote diskoari, baina ez dute lausotzen Barneten nortasuna. UHH-eko Katiek Rutfieldekin egindako site unsenek beroa eta harmonia gehitzen ditu, eta honetin ata time piezak Red Hot Chili Peppers taldeko basu jole flearekin egindakoak berriz energia kontrolatua. Eta ahotsean sumatzen da agian aldaketarik handiena. Lehenago babesgunetzat ironia eta distantzia bazeuzkan orain zintzotasuna dauka. Lehen umorea babes moduko bat zen, baina orain ez zaitain natural irteten aitortu du. Horrek ez du esan nahi bere estiloa galdu duela, baizik eta beste leku batetik ari dela. Intimoago, zuzenago.